слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». 7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук, і у вівторок, 18 жовтня, в «Ранкова свобода» розповість вам про таке. Двоє українців босоніж пройшли від Ужгорода до Харкова. Їхня мандрівка тривала понад 3 місяці.
Цікаво, що наші подорожі немає чітко вираженої, сформованої місії. Ми просто йдемо, а за нас придумують якісь місії. У нас більше якісь внутрішні, глибинні переживання, що відбувається.
Якими є шанси Заходу зупинити Путіна?
Тільки тоді, коли це пройшло через деякі чутливі сегменти нашого власного сприйняття, як, скажімо, зараз у Сирії, тоді ми починаємо називати ці дії військовими злочинами.
Україні може не вистачити наявних запасів газу на зиму, каже російський міністр енергетики. Але в українському Міненерговугілля, в свою чергу, заявляють про повну готовність до зими.
Что касается скидки, сейчас нет предпосылок для этого, потому что в соответствии с формулой по контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» цена ниже цен, которые сейчас складываются на европейском рынке.
Чи доведеться Україні знову купувати газ в Росії? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. У Міністерстві фінансів України підтвердили, що чекають на прибуття місії Міжнародного валютного фонду для чергового перегляду програми співпраці у середині наступного тижня. Як повідомили у прес-службі відомства, на місію чекають із 26 жовтня. За результатами попереднього перегляду в МВФ 3 жовтня повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та фондом Києво може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час робочого візиту до Люксембурга і Брюсселя обговорив візову лібералізацію для українських громадян. Це сталося на зустрічах із чільними європейськими посадовцями, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зокрема, надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових відвідин країн Шенгенської зони було однією з тем участі Клімкіна у засіданні «Україна плюс друзі України в ЄС» із участю, зокрема, голів МЗС країн Європейського Союзу. Народний депутат України Надія Савченко із фракції «Батьківщина» заявила, що дала у Службі безпеки України свідчення щодо своїх відвідин окупованих територій Донбасу. Як сказала вона в ефірі телеканалу 112 Україна, після цього ефіру вона повернеться на подальші допити до СБУ, які, за її словами, тривають довго. При цьому Савченко не навела інших подробиць, заявивши лише, що, цитата, «ті депутати, яких це дуже цікавить, можуть поцікавитися в СБУ», кінець цитати. Минулого тижня Надія Савченко підтвердила повідомлення про її поїздки на окуповані території Донбасу. Виступаючи в парламентській асамблеї Ради Європи, вона, зокрема, заявила, «для всіх, хто хоче розуміти і знати, що відбувається на Донбасі, на якому я була на окупованій території, і досить недавно, і спілкувалися з людьми, які, як це не дивно, тримали мене в полоні. Люди зрозуміли, що таке Росія і з чим вони мають справу», кінець цитати. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС, що зібралися на засідання Ради ЄС у Люксембурзі, рішуче засудили повітряні удари авіації влади Сирії та Росії по цивільних цілях у сирійському місті Алеппо і заявили, що ці удари можуть становити воєнні злочини. Як мовиться в заяві від імені всіх 28 країн-членів об'єднання, від початку наступу на Алеппо сил режиму президента Сирії Башара Асада та його союзників, у першу чергу Росії, цитата, «інтенсивність і масштаб повітряних бомбардувань східної частини Алеппо стали очевидно непропорційними». Ми звертаємося до Росії, щоб сказати росіянам, ви можете зупинити цю бійню, ви можете мати нашу підтримку, коли йдеться про продовження боротьби з тероризмом у всіх його формах, Ісламська держава, Нусра, але є умова припинити бомбардування і дозволити доступ гуманітарної допомоги. допомоги в Алеппо. Це те, що Європа налаштована доправити за будь-яку ціну, сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро. У США чільні діячі демократичної партії в Конгресі закликали колеги з республіканської партії підтвердити чесність кампанії виборів президента після заяв республіканського кандидата Дональда Трампа, ніби вибори сфальсифіковані. У неділю Трамп написав у Твіттері, що вибори президента США, призначені на 8 листопада, цитата, абсолютно сфальсифіковані нечесними і упередженими ЗМІ, що просувають шахрайку Клінтон, а також на багатьох дільницях. Кінець цитати. Приватна американська компанія здійснила запуск вантажного космічного корабля «Сігнос», який має доправити на Міжнародну космічну станцію понад 2 тонни вантажу, провізію для екіпажу, обладнання для станції та для проведення наукових досліджень на орбіті. Запуск відбувся 18 жовтня о 2:45 за київським часом із середньоатлантичного регіонального космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія. Апарат створюється в ракетоносій «Антарес», яка вивела космічний корабель на орбіту, створюється в рамках міжнародної кооперації за участю в тому числі підприємств України.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україні може не вистачити наявних запасів газу на зиму, якщо буде насправді холодно. Про це заявив російський міністр енергетики Олександр Новак. За його словами, «Газпром» готовий знову продавати українській стороні паливо, якщо та готова за нього платити. Міненерговугілля України, в свою чергу, заявляє про повну готовність до зими. Хоча, за інформацією «Укртранснафти», із 17 мільярдів кубів газу, запланованих міністерством, у сховищах накопичили 14,7 мільярда кубометрів.
Звісно, треба зробити оговорку, що сьогодні ціни на європейських хабах весьма виросли, і ціна по діючому контракту «Газпрома» і НАК «Нефтігаз» краще, ніж ті ціни, які контрактують зараз НАК і поставляє газ із Європи.
Чи доведеться Україні знову купувати газ в Росії? Можливо, є інші шляхи поповнити газовий баланс? Якщо маєте свої міркування, шановні слухачі, з цього приводу, діліться ними на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також телефонуйте до нашої студії після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Росія не може бути в Україні агресором, а в інших місцях – миротворцем. А тому санкції проти очолюваної Володимиром Путіним держави послаблювати не можна. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус. Після недавніх виборів в цій країні він, ймовірно, піде у відставку, не потрапивши до нового уряду. Для Європейського дипломатичного фронту протистояння російській агресії, відсутність балтійського дипломата може стати дуже відчутною, констатують оглядачі. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця розпитав Лінаса Лінкевічуса про шанси Заходу зупинити Путіна.
З огляду на те, що негативні тенденції навколо Росії нагромаджуються, які шанси впровадження щодо неї нових західних санкцій?
Насамперед, я хотів би, щоб в нашій політиці відбулося більше змін. Адже санкції, вся ця мова погроз – це не є те, чим ми можемо хизуватися. Насправді, це останній вихід, коли до твоїх закликів та сигналів не прислухаються. На жаль, я бачу, що ситуація не змінюється. Ми ж вже неодноразово заявляли, Росія не може бути в Україні агресором, а в інших місцях – миротворцем. А саме так і є насправді. Тож наразі навіть ті, хто досі вірили у конструктивний підхід, втрачають свою віру та починають звинувачувати Росію у воєнних злочинах. А такі звинувачення є дуже серйозними. Вони починають думати про нові санкції, насамперед через Сирію. Зауважу, що це не є наші ініціативи, але я їх розумію. Побачимо.
А чи не є Брюссель надто наївним у тому, як він вибудовує свою стратегію щодо Москви?
І
не тільки Брюссель, а також і окремі країни. Брюссель – це Брюссель, але ми окреслюємо наші позиції спільно. Іноді у нас є різні очікування, можливо, деякі національні очікування. Коли проблеми перебувають на деякій відстані або стосуються не нас, а когось іншого, то складається враження, що цих проблем не існує взагалі, що це відбувається десь на іншій планеті. Те ж саме було із російською агресією в Україні. Але тільки тоді, коли це пройшло через деякі чутливі сегменти нашого власного сприйняття, як, скажімо, зараз у Сирії, тоді ми починаємо називати ці дії військовими злочинами. Після закінчення холодної війни нічого подібного за моєї пам'яті не траплялося.
З головою МЗС Литви Лінасом Лінкевичусом говорив Віталій Єреміца.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Газета по-українськи переконує, що Москва згортає активну фазу бойового протистояння на Донбасі, знищує носіїв інформації про військові злочини російського командування і тих, хто може свідчити на трибуналі. Кремль вирішив, що мертвий Моторола корисніший за живого. Почалась велика зачистка. Протягом наступного року остаточно знищать всіх популярних ватажків-бойовиків, переконує газета по-українськи. Ще один ватажок бойовиків на прізвисько Моторола загинув не на полі бою, як личило б штучно створеному пропагандою герою Новоросії, а в ліфті багатоповерхівки окупованого Донецька, де колишній автомийщик з Росії віджав собі розкішну квартиру. І хоча ватажки з сепаратистів звинувачують Київ, газета «Україна молода» пише, що, ймовірно, Моторолу разом з охоронцем підірвали свої ж. Павуки в банці, якою є окупована частина Донбасу, не припиняють розбірки за контроль над потоками контрабанди, гуманітарки з Росії, за видобуте вугілля та владу, яка дає вчорашнім люмпенам, які були ніким, відчути себе всім. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Щасливий ліфт для Мотороли». Газета «День» переконує, що новостворена партія «Національний корпус» на чолі з екс-командиром полку «Азов» Андрієм Білецьким боротиметься за симпатії виборців на вузькому електоральному полі націоналістичного спрямування, за яке вже ведуть боротьбу «Свобода», «Правий сектор», «Державна ініціатива Яроша» та інші. Відтак, внутрішньовидова конкуренція може бути дуже напруженою. Тому єдиний варіант вийти за націоналістично-мілітаристську нішу – почати захоплювати радикальний табір, той, який зараз утримує Ляшко. Тільки в такому разі національний корпус матиме перспективу, переконує газета «День». А газета «Сьогодні» оцінює піврічну діяльність уряду Володимира Гройсмана. Видання пише, що прем'єр завоював довіру зарубіжних партнерів, вів електронні закупівлі і забезпечив ухвалення бюджету. Однак йому не вистачає своєї команди і розуміння з Верховною Радою, зазначають експерти газети «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Соціально орієнтований бізнес-інкубатор, який стимулюватиме іммігрантів відкривати власний бізнес в Канаді чи на батьківщині, у Ванкувері заснувала киянка Галина Палійчук. У 2014-му дівчина була першою українкою, яка одразу вступила в 17 європейських університетів. Після навчання у шведському виші із двома дипломами магістра вона виявилася понад міру кваліфікованою для Канади. Тому заснувала там стартап і почала викладати в інституті. Більш докладно – Дар'я Бунякіна.
Дівчина, яка 2 роки тому мріяла працювати в Організації Об'єднаних Націй, тепер у Ванкувері допомагатиме іммігрантам та іноземним студентам починати власний бізнес не лише в Канаді, але й у себе вдома. Причому громадянам із цих категорій, які не зможуть оплатити навчання, бізнес-інкубатор у майбутньому надаватиме стипендії. У Ванкувер із Києва дівчина потрапила через шведське місто Лунд. На початку 2014-го Галина, тоді вже магістр із юриспруденції, два роки працювала в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Однак мріяла про кар'єру в Організації Об'єднаних Націй. І, власне, через це вирішила здобути ще один ступінь магістра, але вже у Європі. Онлайн подала документи до 17 європейських вишів і вступила в усі 17.
Я зрозуміла, що якби це може стати стимулом для інших людей, тому що до цього інформації було дуже-дуже мало, а як тільки ти б'єш рекорд, інформації появляється багато. Люди почали розуміти, що навчання за кордоном – це щось не таке недосяжне.
Головним критерієм для киянки була стипендія. У деяких європейських країнах її трактують як знижку на навчання. Однак Галина шукала університет, де б надавали саме фінансову підтримку, і зупинилася на шведському виші.
В Україні навчання. В нас було 13 предметів в семестр. Я коли говорила про це моїм друзям в Швеції, вони просто очі на лоба лізли. В той час, як в Швеції, це 3, ну, може максимум 4. Друга відмінність, значить, ми не працюємо взагалі в командах. Ніхто не вчить працювати в команді. А раз ніхто не вчить працювати в команді, значить і критичному мисленню нас ніхто не вчить.
Після навчання у Швеції Галина вслід за чоловіком переїхала до Ванкувера. Однак із двома дипломами магістра влаштуватися на роботу виявилося непросто. Бо в Канаді, щоб працювати за спеціальністю, потрібно мати канадську освіту. Більше того, за канадськими мірками Галина понад міру кваліфікована. Через це пропозиції щодо роботи було обмаль. Тому дівчина пішла іншим шляхом. Заснувала бізнес-інкубатор і почала викладати у політехнічному інституті Британської Колумбії.
Коли говорять, наприклад, про мій успіх, вставляють, що от зараз з України тікають розумні люди і вся ця програма, весь цей ажіотаж навколо навчання за кордоном. Це дуже погано. Це все абсолютний абсурд в тому плані, що якщо ти хочеш змінити свою країну, ти повинен подивитися елементарно, як система діє в розвиненій країні. Тому що як ти можеш взагалі робити будь-яку реформу, що завгодно, в себе в країні, якщо ти не разу не був десь за кордоном?
Галина упевнена, що у кожного студента, що їде навчатися за кордон, завжди є 3 варіанти. Залишитися там і забути про Україну, повернутися додому, або ж лишитися деінде і звідти допомагати Україні. Дівчина ж обрала 3-й варіант і вже найближчим часом обіцяє принести модель успішного соціально-орієнтованого бізнесу в Україну. Дар'я Бунятіна з Ванкувера для Радіо Свобода.
Двоє мандрівників Юрко Регліс та Іван Онисько босоніж пройшли від Ужгорода до Харкова. Їхня мандрівка тривала понад 3 місяці, і вони подолали більше 2000 кілометрів. Хлопці поклали до своїх торб мінімум одягу і відмовилися від грошей, сподіваючись на чуйність зустрічних. Сподівання виправдалися, подорожувальникам не довелося жебракувати. Вони отримували і їжу, і нові цікаві знайомства, розповідає Олександр Лащенко.
Ми, мандрівники, подорожуємо від Ужгорода до Харкова. Зараз вже вечоріє, шукаємо, де переночувати у вашому селі.
Юрій Регліс із Житомира, Іван Онисько із Тернопільщини запекли автостопери. Іван без грошей прибув таким чином до Китаю і там подорожував, а Юрій автостопив державами Європи. Однак мандрівка просто босо була для них особливо цікавою і складною. Довелося себе випробувати як фізично, забувши на кілька місяців про шльопанці та кросівки, так і духовно, кажуть хлопці, бо мали спілкування з новими людьми, різними за характерами, поглядами, комунікабельністю, розповідає Іван Онисько.
І ми йдемо по вулиці. Якщо немає нікого на подвір'ї, ми не заходимо, не стукаємо в двері. Якщо хтось є, тоді починаємо говорити. В більшості випадків нам відмовляють. Доводиться йти до сусідів, далі кудись. Середньостатистично це десь 4-5 відмов, а тоді знаходиться ночівля.
Одна з їхніх приятельок запропонувала відчайдухам піти вишиваним шляхом, туристичним маршрутом, який недавно вигадали заради популяризації внутрішнього туризму в Україні. Він пролягає через 10 областей завдовжки понад 2000 кілометрів. Крім великих міст, Львів, Київ, Полтава, маршрут охоплює безліч мальовничих місцин та архітектурних пам'яток. За умовами босої пішої мандрівки, Юрко з Іваном тимчасово позбулися взуття, до полотняних торб поклали тільки найнеобхідніше, по одній вишитій сорочці, також штани, капелюк, мобілки з підзарядками, портативну камеру із запасними батарейками і флешками, зубну пасту і щітку, аптечку із захисним кремом для ніг, голку з ниткою і жодної гривні у дорогу. Але мандрівники не скаржаться на голод і жебрацтво. Люди ділилися з ними цими травами, харчами і грошима, розповідає Іван Онисько.
Вже в перший день нам подарували 50 гривень, десь до 2000 назбиралось.
Іван з Юрком наполягає, що в акції «Просто босо» нічого надзвичайного. Їм просто хотілося вільно спостерігати за життям українців і побачити музеї, замки, садиби, зрештою, природу, переконує Юрко Регріс.
Цікаво, що наші подорожі немає чітко вираженої, сформованої місії. Іноді люди думають, що ми йдемо з якоюсь релігійною місією. Це, мабуть, якась піша проща, винесете якусь покуту, особливо бачачи наші бороди, ви висхваляєте Бога. А ми просто йдемо, а за нас придумують якісь місії. У нас більше якісь внутрішні, глибинні переживання, що відбувається.
Після символічного знаку при в'їзді до Харкова мандрівники так і не взулися. Начепили кросівки вже у самому обласному центрі, де подолали босоніж раніше заплановані 2000 кілометрів. Володимир Носков, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і попереду інтерактивна частина нашої програми. Щойно почався осінньо-зимовий опалювальний сезон, та вже з'являються попередження, що Україні може не вистачити наявних запасів газу на зиму. Принаймні, це каже російський міністр енергетики Олександр Новак. Міненерговугілля України, в свою чергу, заявляє про повну готовність до зими. Хоча, за інформацією «Укртранснафти», з потрібних 17 мільярдів кубів газу у сховищах накопичили менше 15.
Что касается скидки, сейчас нет предпосылок для этого, потому что в соответствии с формулой по контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» цена ниже цен, которые сейчас складываются на европейском рынке.
То, что доведется Украине снова купувати газ в России. Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 жовтня підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Обстріли відбувалися переважно на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 20 випадків порушення режиму припинення вогню, йдеться у ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Народний депутат України Надія Савченко із фракції «Батьківщина» заявила, що дала у Службі безпеки України свідчення щодо своїх відвідин окупованих територій Донбасу. Як сказала вона в ефірі телеканалу 112 Україна, після ефіру вона повернеться на подальші допити до СБУ, які, за її словами, тривають довго. При цьому Савченко не навела інших подробиць, заявивши лише, що, цитата, «ті депутати, яких це дуже цікавить, можуть поцікавитися в СБУ». Кінець цитати. У Міністерстві фінансів України підтвердили, що чекають на прибуття місії Міжнародного валютного фонду для чергового перегляду програми співпраці у середині наступного тижня. Як повідомили у прес-службі відомства, на місію чекають із 26 жовтня. За результатами попереднього перегляду в МВФ 3 жовтня повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та фондом, для чого необхідно виконати кілька умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016-му і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. У владі Великої Британії заявили, що рішення за закрити банківські рахунки російського прокремлівського пропагандистського телеканалу RT самостійно ухвалив банк, у якому ці рахунки відкриті, а уряд країни не має до цього стосунку. Як заявила в Лондоні речниця прем'єр-міністра Великої Британії, слова якої наводить російське агентство ТАСС, тільки сам банк вирішує, кому надавати послуги. Про закриття рахунків RT, більше відомого як Russia Today, у Великій Британії заявляла раніше в понеділок головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян. Пізніше з'ясувалося, що власне закриття ще немає, а банк NatWest, у якому відкриті ці рахунки, лише попередив, що доступ до них закриють у середині листопада, а самі рахунки закриють до середини грудня, повернувши каналові залишки на них у зв'язку з рішенням банку припинити співпрацю з каналом без пояснення причин. Приватна американська компанія здійснила запуск вантажного космічного корабля Cygnus, який має доправити на міжнародну космічну станцію понад 2 тонни вантажу. провізію для екіпажу, обладнання для станції та для проведення наукових досліджень на орбіті. Головним розробником ракети-носія «Антарес» є американська корпорація Orbital Science Corporation, однак апарат створюється в рамках міжнародної кооперації за участю у тому числі підприємств України. Зокрема, основна конструкція першого ступеня розроблена конструкторським бюро «Південне» і виготовлена Південним машинобудівним заводом імені Макарова.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україні може не вистачити наявних запасів газу на зиму, якщо буде справді холодно, каже російський міністр енергетики Олександр Новак. За словами «Газпром», готовий знову продавати українській стороні паливо, якщо та готова буде за нього платити. Міненерговугілля України, в свою чергу, заявляє про повну готовність до зими, хоча, за інформацією «Укртранснафти», з 17 мільярдів кубів газу, запланованого міністерством, у сховищах накопичили 14,7 мільярда кубометрів. Про те, чи доведеться Україні знову торгувати з «Газпромом», закупівлі палива, в якого, до речі, припинили з 2015 року, про це поговоримо з колегою, журналісткою «Радіо Свобода» Анастасією Москвичовою. Вітаю, Анастасію, в студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Насамперед хотілося б з'ясувати, чому це раптом Росія стала перейматися тим, як зимуватимуть українці, що, мовляв, їм не вистачить газу. Чи Росії вже немає куди збувати своє блакитне паливо?
Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив днями під час інтерв'ю телеканалу «Росія-24». Це було інтерв'ю під час одного з його закордонних візитів, і воно повністю України не стосувалося, тобто це було одне із запитань, яке поставили Новаку, і він у відповідь на нього заявив, що, за його даними, Україні може не вистачити близько 1,5-2 кубометрів газу на зимовий період, щоб забезпечити потреби в паливі і підтримувати нормальну роботу і інфраструктури. Тобто він не впевнений в цьому, однак можливо, якби для того, щоб підстрахуватись, нам оці кубометри потрібні. За його словами, Росія готова продати цей газ Україні за тією ціною, про яку НАК «Нафтогаз» і «Газпром» домовлялись раніше, до того, як українська сторона у 2015 році припинила купувати російський газ напряму. Прошу пряму мову.
Что касается скидки, сейчас нет предпосылок для этого, потому что в соответствии с формулой цены по контракту, действующей между «Газпромом» и «Нафтогазом», цена абсолютно конкурентоспособная, и она на уровне и даже ниже цен, которые сейчас складываются на европейском рынке.
В той же час, за словами українського міністра енергетики Ігоря Насалика, загрози нестачі газу взимку немає, і міністерство готове до найнижчих температур. Раніше Кабмін доручив накопичити в підземних сховищах, як ви вже сказали, 17 мільярдів кубометрів газу, але нещодавно речник «Укртрансгазу» Максим Білявський повідомив про те, що Україна припинила закачування газу і розпочала його відбір зі сховищ, і станом на 16 жовтня запас становив 14,7 мільярдів кубів, тобто менше, ніж 17. Міністр Ігор Насалик покладає відповідальність за цю різницю в цифрах на «Нафтогаз». Про це він сказав в інтерв'ю «112 Україна».
Хотілося, щоб НАК «Нафтогаз України» не дискутував по питанню, скільки треба мати газу у ПСГ, а виконував розпорядження уряду.
А дійсно, наскільки критичною є ця нестача планованих обсягів? І що про це кажуть в самому «Нафтогазі»?
В «Нафтогазі» ситуацію не коментують, але, за словами Максима Білявського, речника компанії «Укртрансгаз», яка на 100% належить «Нафтогазу», у сховище закачували ті об'єми природного газу, які були вільними у газотранспортній системі і були призначені, власне, для закачування. Таким чином, він каже, що з 1 квітня по 15 жовтня до газосховищ закачали більше 6 мільярдів кубометрів газу, так що загалом вийшли на озвучену вже цифру 14,7 мільярдів кубів. Зараз «Укртрансгаз» приймає паливо від українських газовидобувних компаній з території Словаччини, Угорщини і Польщі, тобто це реверс, про який постійно говорять. Окрім того, близько мільйона кубів газу щодня відбирають зі сховищ. Таким чином система наразі функціонує.
У поточному році за 9 місяців спостерігається тенденція зниження споживання блакитного палива вітчизняними споживачами, що дає підстави говорити, що сумарне споживання природного газу у опалювальний сезон буде менше, ніж минулого року. Тому робити якісь прогнози зарано.
Ну, дійсно, експерти неодноразово зазначали про зниження і споживання газу, і газозаміщення на теплових, зокрема, електростанціях. Як експерти оцінюють прогнози? Теж багато що залежатиме від температури, яка буде взимку. І говорилося, що якщо досить м'якою буде зима, хоча це треба питати синоптиків, вони не кажуть точних прогнозів, на жаль, то, можливо, палива і вистачить на зиму.
Ну, ситуація така, що ми не можемо говорити про газ як в якийсь теоретичний такий концепт у вакуумі, тому що всі різні енергоресурси, вони пов'язані, про це говорять експерти, і про це у нас нещодавно був ефір із моїм колегою Євгеном Солониною про те, чи буде безперервним електропостачання.
Чи вистачить вугілля, зокрема. Так,
і, власне, це пов'язано, тому що якщо не буде вугілля, можливо, частину ТЕЦ будуть намагатись перевести на газ, що, власне, буде впливати на кількість використаного газу. І, за словами президента Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайла Гончара, Кабінет міністрів мав би дати відповідне розпорядження «Нафтогазу» максимум у травні, одразу після завершення попереднього опалювального сезону, але цього, за словами Гончара, зроблено не було.
Якщо зараз Кабінет міністрів відчувають, що може там не вистачати вугілля, наприклад, може бути перебої з вугіллям, постачання з окупованих територій, то вони повинні були про це подумати заздалегідь. Тоді було б зрозуміло, для чого потрібні додаткові обсяги газу. А так, того обсягу, який накопичив «Нафтогаз», його по мінімуму має вистачити для середньої статистичної зими.
Якщо зима буде такою ж м'якою, як дві попередні, використання газу зі сховищ не перевищуватиме 9 мільярдів кубометрів. І за умови стабільного реверсу з Євросоюзу Україна легко подолає зиму. Про це зазначає президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Між тим, за словами експерта, ціни на європейських хабах значно виросли, і пропозиція «Газпрому», про яку згадував міністр російський Новак, виглядає доволі економічно вигідною.
Ну, звісно, треба зробити оговорку, що сьогодні ціни на європейських хабах весьма виросли, і ціна по діючому контракту «Газпрома» і НАК «Нефтегаз» краще, ніж ті ціни, які контрактують зараз НАК і поставляє газ із Європи.
Менше 6 мільярдів кубів, однак, не повинно залишатись у сховищах, тому що цей об'єм використовується як буферний газ. І якщо його підняти, то це може зашкодити, власне, системі, зауважує Нарбут. Якщо ж зима буде холодною, то виходом із ситуації дійсно може бути закупівля газу у «Газпрому», якщо буде така можливість, адже Україна вже проходила у 2011-му таку ситуацію, коли додаткових обсягів газу не було ні на російському, ані на європейському ринках, оскільки будь-яка країна в першу чергу забезпечує свої потреби, а потім уже там може допомогти або не допомогти сусідам.
Ну, власне, продати.
Ну так, але ж вони ж не будуть
в ущерб собі на шкоду.
Це згадав директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України Валентин Землянський. Іншим вирішенням проблеми холодної зими, за його словами, буде скорочення поставок газу власним споживачам, промисловим підприємствам насамперед і населенню.
Ну і третій варіант – це той газ, ну він в трубі є, да, це транзитний газ. І якщо така ситуація, як сказала сьогодні, припустимо, в Донецькій області, коли пан Жебрівський дав команду на відкриття безлімітного споживання газу, не враховуючи відсутність договорів, то якщо така ситуація складеться не тільки в Донецькому регіоні, а й в інших регіонах, ну це буде просто така ланцюгова реакція. Центральній владі буде досить складно вплинути на ці процеси.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про те, наскільки холодною може бути зима для України з огляду на те, чи вистачить її газу і чи не доведеться Україні знову купувати блакитне паливо у «Газпрому». Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте до нашої студії, телефон вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку ще один експерт, генеральний директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От як ви оцінюєте ту ситуацію, що склалася з обсягом закаченого газу, і чому, власне, що завадило накопичити достатні обсяги?
По-перше, нічого не завадило накопичити достатні обсяги. Обсяги накопиченого газу є цілком достатні, навіть більш ніж достатні. Якщо газ буде використовуватися для опалення, то того запасу, який має сьогодні Нафтогаз, більш ніж достатньо. Більш того, він накопичений з урахуванням десь приблизно 2 мільярдів кубометрів резерву, виходячи з поточного споживання. Інша справа, що уряд повністю провалив підготовку до опалювального сезону з точки зору накопичення вугілля. І оскільки сьогодні запаси вугілля навіть менші, ніж були у 2014 році, нагадаю, того року вимушено вдавалися і до імпорту електроенергії з Росії, і до віялових відключень, то про що кажуть сьогодні в уряді, що міністр розраховує, що в ситуації, коли не вистачатиме вугілля, давайте будемо за рахунок газу виробляти електроенергію. Перше питання, яке виникає, це питання, а хто буде за це сплачувати, тому що вартість електроенергії з газу буде складати 2,50, а якщо за поточними цінами, так приблизно 3 гривні за кіловат. Це щонайменше вдвічі, насправді навіть 2,5 рази дорожче, ніж сьогодні. І хто за це буде сплачувати, хочеться спитати шановного міністра. То замість того, щоб обговорювати питання використання газу для виробництва електроенергії, уряд мав би зараз наполягти на терміновому укладанні контрактів на імпорт вугілля, яке в будь-якому разі дешевше, ніж спотові ціни сьогодні на газ, яке можна привезти з багатьох країн – Південної Африки, Сполучених Штатів, Австралії, В'єтнаму. Є купа вугільних трейдерів, які будуть щасливі. Сьогодні вугілля скорочується споживання у світі, тому будь-які вугільники будуть раді його Україні поставляти в тих кількостях, які нам потрібні.
Пане Олександре,
тільки в тому, щоб зараз підписувати контракти, бо є зазор між підписанням контракту і фізичною поставкою десь 3 місяці.
Пане Олександре, хотілося б повернутися від вугілля все-таки до газу, і оскільки виторкнулися питання ціни, якщо говорити про ціну на газ, чим Україна має насамперед керуватися при закупівлях газу? Ціною зручною і кон'юнктурою на ринку, чи все-таки якимись політичними умовами? Тобто, якщо «Газпром» каже, що їхній газ зараз дешевший, ніж в Європі, то, можливо, треба виходити з економічних міркувань і брати те,
я
що
вас
дешевше?
Я вас повністю підтримую з точки зору того, що газ має закуповуватись на економічних. Вибір постачальника має бути економічним. Але у випадку з «Газпромом» є багато важелів, які економіку примушують залишити на другій позиції. Бо, наприклад, як ви знаєте, «Нафтогаз» має з «Газпромом» зараз судовий процес арбітражний. І, відповідно, для того, щоб взагалі щось закупити в «Газпрому», мають бути підписані додаткові угоди, які б регламентували ці закупки. І на сьогодні «Газпром» не готовий про це навіть розмовляти, про що кажуть і представники Єврокомісії, які намагалися організувати відповідні перемовини, і представники, власне, «Нафтогазу», які намагалися так само разом з паном Шевчевичем і іншими представниками Єврокомісії ці перемовини організувати. А без підписання таких додаткових угод жодні закупівлі в «Газпрому» неможливі. Через велику кількість причин ми не маємо достатньо часу зараз в ефірі це обговорювати. Тому треба це розуміти. І знов-таки повторюся, сьогодні газу сходу. сховища більш ніж достатньо для проходження зими, навіть досить сурової.
Пане Олександре, але ви зазначили, що мало накопичене вугілля, і знову ж таки Україна мало не щороку наступає на одні й ті самі граблі. Перед опалювальним сезоном постає питання, чи вистачить енергоносіїв на зиму. Що варто робити отак стратегічно, щоб таких питань щороку не виникало? От зараз почалося реформування енергетичної галузі, чи власне воно вже триває? Як ви оцінюєте ці процеси?
Реформування я оцінюю дуже позитивно. А що треба прибрати? Прибрати треба політичну корупцію перш за все. Тому що доки наші, вибачте, тіньові корупціонери заробляють гроші на постачанні вугілля з зони АТО, доки вони блокують всі інші джерела через уряд закупівлі вугілля, доки не будемо мати цю проблему. На щастя, що у газі ситуація змінилася, і, якщо чесно, то уряд Арсенія Яценюка тоді фактично зробив революцію в газовій частині електроенергетики, коли прибрав звідти політичну корупцію, коли прибрав звідти оцю президентську долю, як то казали раніше, і так само президент цьому приймав участь. І в результаті в газовій сфері ми отримали набагато кращу ситуацію, ніж ми маємо в електроенергетиці тепловій, перш за все. Де, ну, вибачте, але сьогодні політичні корупціонери заробляють кілька десятків мільйонів доларів на місяць на поставках вугілля з АТО. І незважаючи на всі ризики, на те, що в будь-який день вони можуть бути перервані, на те, що Росія впливає на це, продовжується вперта робота за то, вугілля тягнеться звідти, замість того, щоб закупати його за імпортними контрактами, більш безпечними, більш зрозумілими і більш прогнозованими.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був генеральний директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, чи доведеться Україні знову купувати газ в Росії, щоб перезимувати. Маємо на зв'язку радіослухачів і послухаємо їхні міркування з цього приводу. Алло. 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 Слухаємо так, вас.
Добрий день.
Добрий день. Так, говоріть, будь ласка.
Жалко, що Сергій Рівно. Жалко, що експерт ушов. Просто просте питання, яке хочеться почути, просто відповідь. Я вже пару раз дзвонив. Угу. Якого тиску газ в одному кубометрі закупається, і якого тиск продається населенню? Якщо хто знає фізику, хай дадуть відповідь. Газ якого тиску купляють? Одну атмосферу, дві атмосфери в одному кубі.
Так, зрозуміло, пане Сергію, так. Ну, це дійсно запитання до експертів, до фахівців. На жаль, ми не можемо вам поки що дати обґрунтованої відповіді, але я думаю, що в наступних наших ефірах і цих технічних параметрів ми обов'язково торкнемося. Є наступний дозвонювач, алло?
Да.
Слухаємо вас, доброго ранку. Ми говоримо сьогодні чи доведеться Україні знову купувати газ в Росії. Яка ваша думка з цього приводу? Чи варто це робити, чи треба терпіти або шукати інші шляхи?
Не поздно нам придеться з нею восстанавливати економічні отношения. Без економічних отношений з Росією Україна обречена бути бідною країною Європи. Поэтому надо исходить из интересов Украины, а не из политических интересов. Естественно, помнить о том, что мы ведем войну с Россией.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. І наступний слухач на зв'язку.
Добрий ранок, Саша Сумщина.
Так, слухаємо вас.
Це не тому, що в нас немає газу і проблема з вуглем. Китайці вивезли в Самару завод Антонова, а також турбінний завод з Ніколаєва. Спасибо, до побачення.
Так, ну це трошки не зовсім торкається газової теми. Дякуємо за дзвінок. До речі, ми запитання і нашим дописувачам, і нашій аудиторії в соціальних мережах поставили, чи доведеться Україні знову купувати газ Росії. Ну, більшість вважає, що треба шукати заміну, адже не тільки Росія торгує газом. Також дописувачі зазначають, що слід промислово добувати вже розвідані запаси газу в Україні, які розвідані, але не добуваються. І також нагадують, що «Газпром» дуже часто в питанні формування ціни на газ закладав політичні вимоги до своїх сусідів, зокрема, це стосувалося завжди ціни на газ для України.
Ну, так, і ще я хотіла додати про те, що ми просто зачепили тему вугілля, І міністр Ігор Насалик, він в тому інтерв'ю 112-му, яке я частково цитувала, говорив також про те, що певну ставку вони роблять на атомну електроенергетику і намагаються якось наростити обсяги виробленої електрики таким чином.
Ну, тут питання в тому, що атомна енергетика, вона не настільки може змінювати, так би мовити, технологічно обсяги своїх потужностей, а тому якраз для таких маневрених речей і використовуються теплові станції. Ну, це теж, знову, технічні подробиці, які краще розтлумачать фахівці, експерти в цих питаннях. Маємо ще на зв'язку радіослухача. Можливо, він експерт в енергетичних питаннях. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Запоріжжя, Тамара. Я не експерт, на жаль. Ну, ви знаєте, мені здається, що визначна риса нашого часу та, що всі все знають, як робити, і ніхто нічого не робить. Чому б от Радіо Ера, Радіо Свобода, не зібрати всіх фахівців, яких ви до себе от, ну, запрошуєте? Не зібрати їх всіх в купу і добитися зустрічі з президентом і щоб з прем'єром, і щоб вони розказали йому, як і що потрібно їм, і що потрібно робити. А то як послухаєш, ну цілий день слухаю Радіо Ера, ну всі знають.
Ну, зрозуміли, пані Тамаро, дякуємо вам. Дійсно, ну можливо, потрібен такий круглий стіл експертів, які б напрацювали рекомендації, але безпосередньо практичні рекомендації, які були б втілені в Україні. Я так розумію, було багато і державних програм, і різноманітних енергетичних програм, і реформування енергетичного сектору триває. Ну,
і експерти там, мабуть,
іде.
Були залучені якимось чином. Тобто, ну, вони якось між собою спілкуються, звичайно, однак
не завжди, можливо, чують. Ну, от саме якраз коли виникають кризові моменти і питання, вистачить, не вистачить газу, пройде зимовий опалювальний сезон гладко, чи будуть проблеми, от тоді починає рятувати ситуацію. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення в сьогоднішній ранковій свободі, а ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Історична свобода».
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 жовтня підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Обстріли відбувалися переважно на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 20 випадків порушення режиму припинення вогню. Йдеться у ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. У Міністерстві фінансів України підтвердили, що чекають на прибуття місії МВФ для чергового перегляду програми співпраці у середині наступного тижня. Як повідомили у прес-службі відомства, на місію чекають із 26 жовтня. За результатами попереднього перегляду в МВФ 3 жовтня повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016-му і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі обрання хоче зустріти з президентом Росії Володимиром Путіним до інавгурації в січні. Проблема в тому, що Путін не має ніякої поваги до Обами взагалі. Якщо я виграю 8 листопада, я можу прогнозувати свої зустрічі з Путіним до початку діяльності адміністрації, вказав республіканський кандидат. Зроблені 17 жовтня в радіоефірі коментарі є останніми в ряду подібних висловлювань, що вказують на близькість Трампа до російського лідера, уряд якого звинувачують у втручанні у вибори в США. Міністри закордонних справ країн членів Євросоюзу, що зібралися на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі, рішуче засудили повітряні удари авіації влади Сирії та Росії по цивільних цілях у сирійському місті Алеппо і заявили, що ці удари можуть становити воєнні злочини. Як мовиться в заяві від імені всіх 28 країн-членів об'єднання, від початку наступу на Алеппо сил режиму президента Сирії Асада і його союзників, у першу чергу Росії, інтенсивність і масштаб повітряних бомбардувань східної частини Алеппо стали, цитата, очевидно непропорційними.
Таким інформаційний ранок вівторка, 18 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.